Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš, Audrius Ožalas. Šiandien laidoje keturios knygos, iš kurių tikiuosi tikrai rasite ką pasirinkti. Rimtosios literatūros mėgėjus turėtų sudominti Nobelio premijos laureato Patriko Modjano knygos Tamsių gatvių krautuvė perleidimas. Ieškantiems saviugdos motyvacinės literatūros Matthew Syed knyga Juodosios dėžės metodas. Populiariai pateiktos istorijos mėgėjams Gintauto Ivanicko knyga 38 minučių karas ir kitos istorijos įdomybės. Na ir knyga apie iškilę mūsų tautos asmenybę, Julijos Šukys knyga Epistolofilija, užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas. Laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla bei leidyklomis Alma Litera ir Obolys. Šiandien laidoje Matthew Syed knyga Juodosios dėžės metodas, kurią lietuvių kalba išleido leidykla Alma Litera. Tai dar viena iš pastaruoju metu nemažai išleistų motyvacinių knygų apie tai, kaip keisti požiūrį į gyvenimą, darbą, nesėkmes ir ugdyti pozityvų mąstymą. Šios knygos autorius iškėlė savo uždavinį skaitytojams pasiūlyti kitaip vertinti nesėkmes. Jas autorius siūlo laikyti negėdingomis ir niekingomis, o jaudinančiomis ir pamokančiomis. Jis siūlo nebijoti klaidų, visus šiuos patarimus iliustruodamas daugybę istorijų ir pavyzdžių. Knygoje pasakojamos istorijos tų žmonių, kurie jau išmoko priimti savo klaidas ir nusitėsi kelią į sėkmę. Kas sieja Formulės 1 Mercedes komandą su Google? Kas bendra tarp išradėjo Jameso Dysono ir krepšininko Michaelo Jordano? Kas lėmė Davido Beckhamo stiprybę ir kur slypi jo ištvermė? Jiems visiems būdingas judosios dėžės, tai yra mokymosi iš klaidų mąstymas. Matthew Sydes yra laikraščio The Times žurnalistas ir apybraižų autorius. Dirba CNN International ir World Service TV aktualių įvykių programoje News Night, dalyvauja konferencijose visame pasaulyje ir dirba su tokiomis kompanijomis kaip Goldman Sachs, Vodafone ar Rolls-Royce. Jis bestsellerio Bounce autorius. Šio autoriaus nuomonė žmogaus sėkmė yra susijusi su jo mąstysena, o ne su talentu ir gabumais. Tad šios knygos autorius žada, kad perskaitę ją sužinosite, kaip pripažinti savo klaidas, kaip iš jų padaryti reikiamas išvadas ir kaip kurti veiksmingą ateities strategiją. Autorius gilinasi į procesus, kurie leidžia žmonėms mokytis tapti kūrybiškesniais tiek versle, tiek politikoje, tiek asmeniniame gyvenime. O taip pat pasakoja, kodėl kai kurie žmonės niekada nepasimoko iš savo klaidų. Vienas iš knygos Juodosios dėžės metodas esminių teiginių yra tai, kad sėkmė labai smarkiai priklauso nuo to, kaip mes žvelgime į nesėkmes. Autorius teigia, kad požiūris, jog nesėkmė yra labai neigima, kad turėtume nesėkmių gėdytis, yra labai senas, turintis tūkstančių metų istoriją, todėl yra sunkiai išraunamas. Tačiau jis teigia, kad iš naujo apibrėžę nesėkmes išlaisvinsime kūrybiškumą ir paleisime į priekį progresą. Nesėkmę autorius kviečia suvokti ne kaip gėdingą, o kaip gaivę ir pamokančią. Jis teigia, kad klaidų vengimas veda prie sąstingio, o nesėkmė yra gyvenimo ir mokymosi dalis. Kasgi gali įtikinti šiais teiginiais labiau nei žinomų žmonių gyvenimo istorijos, svarbių įvykių apžvalga. Tad autorius šioje knygoje sistemingai tai ir daro, pasakodamas apie oro bendrovių istorijas, kalbėdamas apie mediciną, sveikatos apsaugą, kasdienį gyvenimą ir įžymybių gyvenimą. Šios knygos Juodosios dėžės metodas autorius Matthew Syed ne kartą mini, kad stengiasi, jog viskas neskambėtų kaip klišės. Ir visgi, manau, kad nemažai tų, kurie jau skaitė tokias saviugdos knygas, jau ras šio patarimų, kuriuos matė kažkur kitur. Tas spręsti, kiek novatoriška ši knyga yra tikrai sunku. Greičiau jos tikslas yra mokyti ugdyti pozityvų mąstymą, klaidų nebijojimą, bandymą net ir kiekvienoje nesėkmėje išvysti pliusų. Tokio pozityvaus užkrato mąstymo pokyčių ir siekia šios knygos autorius. Šiandien laidoje Gintauto Ivanicko knyga 30 minučių karas ir kitos istorijos įdomybės, kurią išleido leidykla Obolys. Šią autoriaus pavardę jau turbūt girdėjo tie, kas domisi fantasy knygomis, tačiau šis kūrinys visiškai kitoks. Populiarioji istorija turbūt taip reikėtų pavadinti šios knygos stilių. Neveltui ir šios knygos pavadinimo prierašas yra sužinokite tai, ko nemoko istorijos vadovėliai. Autorius šioje knygoje trumpose skyriuose pasakoja intriguojančias istorijas iš pačių įvairiausių laikotarpių. Tai gausybė fragmentų sudėtų į vieną lydinį. Šių istorijų dažniausiai niekas nesieja, išskyrus tai, kad jos visos parodo, kokia keista kupina netikėtumų sutapimų kuriozų yra pasaulio istorija. Istorijos čia pačios įvairiausios, nuo linksmų iki liūdnok. Čia pasakojimo apie karalius, apie mokslinius eksperimentus, kelionės į kosmosą, apie karus, lobius, knygas, filmus ir katastrofas. Skaitydami šią knygą sužinosite, tarkime, koks buvo pirmasis pornografinis filmas, kad frazės elementarų Vatsonai autorius yra anaip tol ne Conan Doyle'is, kad Jono Basanavičiaus gyvenime vasario 16 lemtinga diena buvo tik tikrai ne dėl tos vienos reikšmingosios datos. Arba koks karas truko 335 metus, nors per tą laiką nebuvo paleistas nei vienas šūvis. Autorius čia pasakoja istorijos, kurios leidžia kiek į tokių kampų pažvelgti mums visiems puikiai žinomus istorinius įvykius. Tarkime, čia autorius pasakoja apie tai, kaip sąjungininkų kariams, išsilaipinusiems Normandijoje, virš Lamanšo buvo gabenamas alus. Tai buvo alaus reisai, kurių pilotai nelabai mėgo. Vėliau jie bandė oru gabenti stipresnius gėrimus, o taip pat ir šampaną. Tačiau pastarojo atsisakė, nes nuo vibracijos buteliai sprogdavo. Skaitant šią knygą, bent jau man į mintis iš karto ateina kitas lietuvių autorius, istorikas Gediminas Kulikauskas, knygų apelsinų kontrabandą ir elektros boikotas autorius. Jis irgi rašo knygas, kuriuose į istoriją žvelgimo kiek į tokių kampų, bandoma atkapstyti įdomių netradicinių žaismingų istorijų. Panašumų tarp šių dviejų autorių išties nemažai, tad nenostabu, kad Gediminas Kulikauskas parašė įžangą būtent šiai knygai. Įžangoje jis rašo, kad paprastai įdomiausia renginio dalis būna neoficialioji, tuomet ateina istorijų metas. Nebūtinai labai rimtų, ne visada padarių, kartais keistų, dažnai sunkiai tikėtinų. Taip ir su šia knyga. Gediminas Kulikauskas rašo, kad Gintautas yra geras istorijų pasakotojas. Rašo šmaikščiai trumpai, o šį kūrinį galima laikyti istorinių anekdotų knygele. Toks savotiškas istorinių įdomybių dešrainis, kam su pikantiškom garstyčiom, kam su tirštesniu padažu, o trečia vegetariškas, tačiau pamaitinti liks visi. Taip knyga 38 minučių karas ir kitos istorijos įdomybės įvertino Gediminas Kulikauskas. Aidas Puklevičius apie šią knygą sako, kad vienas kuriozas čia veja kitą, o jų lenktynėse netgi žmogus, manantis neblogai išmanantis praėjusio amžių detales, gali maloniai nustepti, radęs savo visai naujų faktų. Aurelijus Katkevičius sako, kad šioje knygoje istorijos prieskoniai – tai žavių, įdomių ir smagių smulkmenų verinys. Tuo tarpu pats autorius sako, kad stengiasi rašyti tokią knygą, kokią pas mielai skaitytų. Šią knygą nuo jo galima skaityti nuosekliai, galima čiupti nuo bet kurios vietos ir iš karto perspėja, kad faktus stengiasi tikrinti. Tačiau jeigu yra dvi versijos to paties įvykio, jis mieliau pasakojo gražesnė nei įtikinamesnė. Tad nesiremkite knygą ruošdamisi istorijos egzaminai. Tačiau manau, kad ši Gintauto Ivanicko knyga 38 minučių karas ir kitos istorijos įdomybės gali puikiai tikti besirengiant protų mūšių žaidimams. Šiandien laidoje kalbėsiu apie knygą, kuri mano nuomonė yra labai svarbi. Tai knyga, kuri atskleidžia, kiek mažai mes pasirodo visgi žinome apie svarbių mūsų kultūrą, istoriją žmonių gyvenimus. Gyvenimus tų žmonių, kurių pavardės galbūt ne visiems daug kas sako, nors iš tiesų jų darbai yra labai svarbus. Vienas tokių žmonių – Ona Šimaitė. Pasaulio tautų teisuolė Vilniaus universiteto bibliotekininkė Ona Šimaitė antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusi žydus, vadinama garsiausia Vilniaus geto žydų gelbėtoja. Ona Šimaitė vokiečių okupacijos metais teikė paramą Vilniaus geto gyventojams, organizavo pabėgimus iš geto, slėpė pabėgėlius. Gelbėjo nuo sunaikinimo kultūros vertybės, gestapoji buvo sulaikyta ir išvežta į koncentracijos stovyklą. Ji išgyveno ir po karo persikėlė į Paryžių. Ji mirė 1970 metais viename Paryžiaus priemiesčių įsikūrusios senelių globos namuose. Ona Šimaitė vienai pirmųjų iš Lietuvos piliečių buvo suteiktas pasaulio tautų teisuolio vardas, o Jeruzalėje teisuolio alėjoje ir auga jos vardo medis. Pasaulyje jos vardas minimas daugybėje enciklopedijų ir žinynų, o ir Lietuvoje jau yra pasirodęs jai skirtas ne vienas leidinys. 2004 metais buvo išleista holokausto tyrėjo Rimanto Stankevičiaus monografija Gyvenusi tautos himno dvasia. Taip pat 2006 metais Kazys Kęstutis Šimas išleido knygą Ona Šimaitė – Pasaulio tautų teisuolė. Na, o esančias spragas užpildo Kanados lietuvė rašytoja ir dėstytoja Julija Šukys, kurios knygos Epistolofilija užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas vertimas neseniai pasirodė ir lietuviškai. Prieš ketverius metus ši knyga pasirodė anglų kalba, o dabar šią knygą išvertė Marius Burokas, išleido Rašytojų sąjungos leidykla. Ona Šimaitė visur lieka užribyje. Kaip papasakoti jos istoriją, kai pati laiškuose dienoraščiuose renkasi beveik nekalbėti apie karo patirtis, Vilniaus geto išgyvenimus. Apie Oną Šimaitę yra parašiusi Julija Šukys. Gilindamas į Šimaitės istoriją, ėmiau mąstyti apie pasiaukojimą, kūrybiškumą, moteriškumą, apie tai, ko tikimas iš moters ir kaip tie lūkesčiai gali pakeisti jos santykį su pačia savimi. Mąsčiau apie tai, kaip ir kodėl moteris viešai ir privačiai rašo savo gyvenimus, apie kasdienį mūsų pasirinkimą tarp gyvenimo ir mirties. Šimaitė kruopščiai rinko ir saugojo užrašytus savo gyvenimo liudijimus, tarp kurių gausybė laiškų, dienoraščių, straipsnių, spaudos iškarpų. Kaip rašo šios knygos autorė, skaitydama Šimaitės laiškus, ji jautė, kad būtent juose ir dienoraščiuose jie sako į nuo paauglystės persikiojusius klausimus apie holokaustą Lietuvoje. Kodėl buvo nužudyta tiek žmonių, kodėl taip nepriimtina kalbėti apie vokiečių okupaciją. Beveik dešimtmetį Julija Šukys sekė Šimaitės pėdsakais per Lietuvą, Izraelį, JAV, kur saugomi jos tekstai. Didžiąją dalį jos popierių sudaro lietuviškai arba rusiškai parašyti jos laiškai, pasitaiko ir lenkiškai, prancūziškai ar vokiškai. Taip pat 29 jau po karo rašytų dienoraščių sąsiuviniai ir tuzinas ar daugiau straipsnių. Iš šio palikimo ir dėliojasi įstabi Onos Šimaitės gyvenimo istorija. Ir rašo, kaip miestas virto getu, kaip jis sugebėdavo paslėpti žmonės savo bute arba bibliotekoje. Rašo apie geto kalinių kančias, rašo apie savo pačios suėmimą ir jau gyvenimą svetur. Tai sukrečianti, jaudinanti istorija. Kartu šis gyvenimas tai istorijos lypinčios kitose istorijose. Kaip rašo Julija Šakys, Šimaitės gyvenimo istorijoje slypi kitų gyvenimų pėdsakai. Jos laiškuose atgimsta kitų žmonių gyvenimai. Tai sukrečia, priverčia susimastyti, suvokti ne tik mūsų istoriją, bet ir permąstyti tokius dalykus kaip pasiaukojimas, drąsa, gailestis, rūpinimasis. Gal ir kiek banaliai tai skambėtų, bet tai visų pirma istorija apie žmogiškumą. Todėl Julijos Šukys knyga Epistolofilija, užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas, labai rekomenduotina. Šią laidoje apžvelgsiu knygą, kuri turėtų atkreipti rimtesnės literatūros mėgėjų dėmesį. Tai Patriko Modjano kūrinys Tamsių krautuvių gatvė. Šią knygą iš naujo lietuvių kalbą perleido leidykla Obolys, o išvertė Pranas Bieliauskas. Ši knyga lietuvių kalba buvo išleista dar 1993 metais, tačiau dabar vėl prisiminta. Žinoma, nieko čia keisto, nes šis autorius buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, o kiekvienam gavusiam šį prestižinį apdovanojimą tenka itin didžiulis dėmesys. Beje, Patrikas Modjano yra vienas iš tų autorių, kuriems skirta Nobelio literatūros premija daug ką nustebino. Kaip dabar pamenu, kaip Guardian žurnalistai rašydami apie šį apdovanojimą netgi suabejojo, nors viena jo knyga yra išversta į anglų kalbą. Iš pradžių paskelbė, kad angliškai jo kūrinių nėra pasirodžiusių ir tik vėliau ištaisė šią klaidą, pranešė, kad viena knyga visgi yra išleista ir angliškai. Lietuvių skaitytojai tuo metu jau galėjo kur kas geriau susipažinti su šio prancūzo rašytojo kūryba, mat lietuviškai buvo išleistos net kelios jo knygos. Dabar perleista Tamsių krautuvių gatvė, taip pat knygos Povestuvinė kelionė iš užmaršties gelmių ir horizontas. Vos paskelbus, kad Modjano gavo Nobelio premiją, užsienio leidėjai ėmė kovoti tarpusavyje. Kas išleis šio autoriaus knygas. Tuo tarpu lietuvių leidėjai buvo atsargus, mat ankstesni šio autoriaus kūrinių pardavimai buvo prasti. Alma Litera visgi perleido Povestuvinę kelionę iš užmaršties gelmių, o štai dabar naujam gyvenimui prikelta ir Tamsių krautuvių gatvė. Beje, Obolys išleido ir dar vieną šio autoriaus romaną Žvaigždės aikštė, apie kurį pakalbėsiu artimiausiomis savaitėmis šioje laidoje. Kaip jau minėjau, kai 2014 metais Modjano gavo Nobelio premiją, daug kam tai atrodė staigmena, nes jis nebuvo minimas tarp jokių favorito. O ir pas laureatas, kai jam buvo pranešta apie tai, kad tapo laimėtoju, sakė, kad tai yra labai keista. Na, šis autorius yra itin kuklus, viešumos vengiantis žmogus, ta tokia reakcija nebuvo netikėta. Tačiau rimtosios literatūros ekspertams Modjano vertinimas toli gražu netrodė kažkoks labai netikėtas. Na, pažvelkime bent jau vien tik tai faktus. Jau 1968 metais pasirodžius pirmajam romanui Žvaigždės aikštė, rašytojas gavo Roger Nimie ir Fenjono premijas. 1978 metais už romaną Tamsių krautuvių gatvė jam suteikta Gonkūrų premija, o 1996 metais Nacionalinė didžioji literatūros premija už visą kūrybą. Taigi, literatūrinės premijos jį lydėjo visą gyvenimą. Taigi, kuo įstabi šio autoriaus kūryba? Nobelio literatūros premijos skyrimo komitetas skyrė šį apdovanojimą už atminties meną, prikėlusi sunkiausiai pagaunamų žmonių likimus ir atskleidusi okupacijos gyvąjį pasaulį. Modjano kartais vadinamas šių laikų Marseliu Prustu. Vienos pagrindinio kūrybos temų – atmintis, tapatybės ieškojimas, laiko suvokimas, knygos persmelktos grėsmės, paslaptingumo, mislingumo, kartais ir sentimentalumo. Autorius neretai įterpia ir detektyvo elementų. Tai būdinga ir šiam romanui Tamsių krautuvių gatvė. Tai romanas apie klaidžiojimą prarastos atminties labirintais. Šioje knygoje klausima, kas yra žmogus be atsiminimų. Ar verta leistis į kelionę po klaidžius prarastos atminties labirintus ir bandyti prakalbinti praeities vaiduoklius? 10 metų atmintį praradęs pagrindinis personažas dirbo detektyvų kontoroje, nežinodamas apie save nieko. Jo darbdavį detektyvui Hiutei išėjusi pensiją, jis pasiryžta įminti painiausią detektyvinę mįslę, nusigauti iki savo paties ištakų. Knygoje autorius keliauja ne tik į savo praeitį. Čia mes klaidžiojame po Paryžiaus gatves šmėkštelį okupacijos holokausto šešėliai. Tačiau esminis dalykas, apie kurį šiame romane sukuria autorius, tai atmosfera. Į tamsi, kiek nostalgiška, apgaubta praeities šešėliais, autorius labai išmaniai taupiai naudoja kalbą. Tad Modjano Tamsių krautuvių gatvė išties įstabus literatūrinis potyris. Susipažinti su šia autoriaus kūryba, manau, yra privaloma. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna su jumis, kaip visuomet, buvo aš, Audrius Ožalas. Gero jums likusio savaitgalio ir gerų skaitinių. Iki ir likite su Žinių radiju.